Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítejte u sledování pořadu Telefonotéka. Se mnou je už v tuto chvíli ve studiu dnešní host, violončelista Michal Kaňka. Dovolte krátké představení. Od roku 2003 je oficiálním stálým soulistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Už 30 let je zároveň členem Pražákova kvarteta. V roce 2011 zahájil svou pedagogickou činnost na Akademii muzických umění v Praze a od roku 2013 jako profesor na Pražské konzervatoři. A o rok později, tedy v roce 2014, byl jmenován předsedou stálé komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Vítejte.
Dobrý den.
My všichni vás ale známe především jako skvělého čelistu. A krásně se ten přídavek, který jste hrál, poslouchal. On to byl totiž přídavek, který Michal Kaňka hrál po abonentním koncertě Symfonického orchestru Českého rozhlasu 18. prosince 2014 v Rudolfínu. Byla to sarabanda ze svity pro solové violončelo číslo 5 C-moll Johanna Sebastiana Bacha. Bylo to po koncertě, kdy Michal Kaňka hrál velice náročný Elgárův violončelový koncert pod taktovkou Libora Peška. A když jsem tak poslouchala ty meditativní tóny té sarabandy, jak se hrají přídavky po takto náročných koncertech, kdy si solista znovu musí usednout na židli a vlastně takto se sklidnit a hrát jenom do ouška publiku?
No, přídavky se vlastně po velkém koncertu hrajou vždy nepříjemně, musím říct, protože zejména v tom našem nebo v mém oboru violončelo je těžké zvolit vhodný přídavek, že jo, po velkém symfonickém zvuku, co najednou čelista má předvést. A tak si přesně vzpomínám na tento přídavek, že jsem měl před plným Rudolfínem opravdu smíšené pocity, když člověk hraje prostě jednu jednoduchou linku Johanna Sebastiana Bacha, ale nicméně je to krásná sarabanda, takže věřím, že si to lidé užili.
Já jsem právě před chvílí v rámci vašeho představování připomněla, že už od roku 2014 jste předsedou stálé komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Jak vy vlastně prožíváte jarní období? My se na něj všichni těšíme, ale je to také u vás jako čas, na který je třeba se těšit?
Ne, co se týče Pražskou jarní soutěže, není to jen období těsně před pravidelným květnovým termínem. Samotná soutěž se připravuje více než rok a půl dopředu, takže spíše paradoxní, že během té vlastní soutěže, která proběhne během 9 dnů, ta příprava je relativně dlouhá a samotná soutěž strašně krátká. Takže není to jenom, že by člověk byl koncentrován v měsíci dubnu a březnu prostě na soutěž, je to běh na dlouhou tráť.
Tomu rozumím. Já bych ještě ráda připomněla posluchačům, že samozřejmě v průběhu vysílání vám umožníme, abyste nám přímo do studia zavolali a zeptali se našeho hosta, tedy violončelisty Michala Kaňky, na to, co vás zajímá. Už v tuto chvíli ale můžete psát otázky na naši e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My na ně určitě odpovíme. Tak, ale když jsme se tak hezky začali věnovat tomu jarnímu tématu a teď právě v souvislosti i s nadcházejícím festivalem a především soutěží Pražské jaro. Vy jste už od roku 2014 předsedou stálé komise soutěže. Určitě jste přišel na tuto pozici také s nějakými vašimi konkrétními plány a představami. Mohl byste nám je trošičku nastínit?
Ne, tak v naší komisi je pořád o čem diskutovat, co řešit, možná i co zlepšovat nebo prostě modernizovat, abych to řekl lépe. A já samozřejmě jako smyčcař jsem přišel do komise s takovým cílem, že by se i ten akcent na ty smyčcové nástroje mohl i zvýšit. A teď mám na mysli konkrétně zařazení oboru viola jednou v budoucnu do plánu pražsko-jarních soutěží. Jak říkám, všecko se řeší dlouhodobě, není to otázka, že bychom se jeden rok rozhodli a příští rok by to bylo. my máme jakýsi systém pěti let, kdy se víceméně pravidelně opakuje 10 oborů a je i dost náročné s tímto systémem nějak prostě něco dělat.
Soutěž letos začíná už v sobotu, tedy 7. a bude pokračovat až do 15. května, protože jsou celkem 3 kola, pak ještě náročné finále. Ale možná je na vás, abyste nám představil letošní obory a také místa, kde jednotlivé soutěže budou probíhat.
No, ano, letos se koná 68. ročník soutěže Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro a když už po několik let 2 obory se konají vždy, jeden na Akademii muzických umění v sále Martinů a druhý v Národním domě na Vinohradech. Letos je to tak, že trubka zahájí v sobotu v tom Národním domě na Vinohradech a klavír o den později na Hamu.
Takže to jsou místa konání, ale ještě bychom asi měli vědět, jak je to s počtem soutěžících. Většinou bývá velký nával na klavírní soutěže. Jak je to letos?
No, trefila jste se rovnou do toho klavíru, kdy ten počet přihlášených není až tak veliký. Z několika důvodů, že zaprvé byť je hodně klavíristů, tak je i obrovské množství klavírních soutěží na celém světě. Přesahuje to počet 300, což je zajímavé.
300 klavírních soutěží ročně.
Ano, ano. A potažmo 300 vítězů prostě od těch nejmenších až po těch prostě nejprofesionálnějších. Tak to je jeden důvod, proč si vysvětlujeme, že až, abych byl konkrétní, 70 kandidátů se přihlásilo do naší letošní soutěže a druhým důvodem je, že ve stejné době shodou okolností probíhá obrovská soutěž královny Alžběty v Bruselu v oboru klavír. Takže prostě to jsou fakta, které, nechci říct, nám komplikují trošku život, ale prostě tak to je.
Jinými slovy, je sice 300 soutěží, ale je také několik soutěží, které jsou opravdu prestižní a které se třeba ani nekonají pravidelně. Takže ono vlastně naplánovat to tak, abyste neměli žádnou konkurenci, v podstatě nelze.
Nelze. Ne, ještě abych dodal, v oboru trubka se přihlásilo 132 kandidátů, což je takový vlastně pravidelný počet účastníků. Já vzpomínám si, že v minulém roce fléten bylo docela dost, 220, a to už potom ta výběrová komise, která poslouchá CDčka, demosnímky, které přijdou do Prahy a z kterých se pak následně vybírá cirka 60 účastníků, kteří jsou zváni do Prahy k prvnímu kolu, tak to už je opravdu práce velmi náročná.
Tomu velmi věřím. My se nyní zaposloucháme do další nahrávky Michala Kaňky. Tentokrát to bude přímo se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Je to záznam z koncertu, aborentního koncertu, tedy rozhlasových symfoniků z roku 2007. A poslechneme si druhou větu z koncertu pro violončelo a orchestr Bohuslava Martinů. Doznívá druhá věta z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 Bohuslava Martinů. Hrál dnešní host pořadu Telefonotéka, violončelista Michal Kaňka, spoluúčinkoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Rastislava Štúra. Jednalo se o záznam abonentního koncertu rozhlasových symfoniků z roku 2007 v pražském Rudolfínu. Milí posluchači, vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Samozřejmě v rámci Telefonotéky nám budete moci zavolat přímo do studia a Michala Kaňky se zeptat na to, co vás zajímá. Ale velice často také v rámci Telefonotéky telefonujeme my zajímavým telefonickým hostům. A já doufám, že v tuto chvíli už máme ve vysílání pana Martina Kasíka, vynikajícího klavíristu a zároveň také člena letošní poroty klavírní soutěže Pražské jaro. Dobrý den.
Dobré ráno posluchačům.
Já vás moc zdravím. Jak prožíváte dnešní ráno? V přípravě na soutěž, anebo možná v rámci vašich mnoha činností, ať už koncertních, anebo pedagogických na Akademii muzických umění v Praze?
Včera večer ještě proběhl koncert mých studentů, kteří se připravují na soutěž. Dnes ráno už jsem musel cvičit svoje věci, protože večer máme premiéru hudebně literárního pořadu na Příbramském festivalu Dvořákovském.
Tak to budeme držet palce. Já připomínám, že Martin Kasík vyhrál klavírní soutěž v Pražské jaro v roce 1998. Pane Kasíku, jak vlastně na toto období vzpomínáte? Jak vzpomínáte na samotnou soutěž a i možná, jak jste prožíval to období, které přišlo po soutěži? Přišlo hodně koncertů?
Tak byl to vynikající odrazový můstek. Je to to nejlepší, co člověk může dosáhnout v tomto regionu v Evropě. Pro Českého konštyře je to opravdu to nejlepší, protože si ho potom poptají agentury, má najednou hodně koncertů, nahrávání. České orchestry posléze i zahraniční orchestry ho oslovují, takže to je samozřejmě výborné. Já jsem to prožíval velmi intenzivně, pochopitelně, protože ta soutěž je jednou za 5, za 6 let pro klavír, takže je to jednou dvakrát za generaci, kdy se člověk může zúčastnit a je to takové buď a nebo.
Tomu rozumím. Navíc asi jinak se hraje někde třeba v Americe, kde vás nikdo v publiku nezná, potom tady v Praze, kde přijdou všichni přátelé a známí a jsou také v sále třeba všichni pedagogové, kteří s vámi prožívali vaše studijní léta od samotných začátků. Vy jste ale dnes na té druhé straně jako porotce, takže určitě znáte pocity všech soutěžících, které musíte hodnotit. Já jsem si říkala, tak není to poprvé, co budete jako člen poroty hodnotit výkony. Dá se vůbec porotcování naučit praxí, anebo to vždy musíte řešit v té dané situaci, která nastala?
Není to jednoduché. Člověk musí zohledňovat poměrně hodně věcí, anebo naopak se neohlížet na různé věci. Já mám určitou už praxi v těch soutěžích, je to svým způsobem taky talent umět poslouchat nezaujatě, objektivně, ale samozřejmě se člověk nevyhne tím osobním preferencím, kterého každý má. Je tam mnoho úskalí, například jak hodnotit lidi, které znáte. Samozřejmě svoje studenty člověk nehodnotí, to je zakázáno, ale znám spoustu lidí, které jsem už slyšel v předchozích letech na jiných soutěžích, a teď vlastně srovnávám, nebo taky studenty ze školy, srovnávám ty výkony na soutěži s výkony, které měly kdy prostě v minulosti a místo toho, abych hodnotil ten výkon teď a tady, tak to poměřuju třeba. Jo? Je to velmi těžké se od těchto věcí třeba odseknout.
Tomu rozumím. Já bych také ráda zjistila, jak je to na letošní soutěži s povinnou skladbou soudobého českého autora. Já věřím tomu, že velice dobře už víte, co musí účastníci studovat. Tak co budete letos poslouchat 70krát? A nebo vlastně v kterém kole je česká skladba na programu povinná, protože se jedná o povinnou skladbu, tak je otázka, kdy vlastně přijde na řadu. A potom, co vyslechnete?
Pražské jaro vždy na každý ročník objednává skladbu českého současného skladatele. Tentokrát si vybrala Adama Zkoumala, vynikajícího klavíristu a také skladatele. Je to příznačné, protože Adam Zkoumal v roce 1998 získal druhou cenu na pražské jarní soutěži a také cenu za provedení své skladby, kterou tam zahrál. V té době se datuje jeho skladatelská kariéra. Uslyšíme jeho skladbu Kejklíř. Je to pětiminutová, velmi virtuózní, brilantní skladba, která vypovídá teda o tom titulu, respektive ten titul opravdu se zobrazuje v té skladbě. Je to taková orientálně, ornamentální a velmi virtuózní skladba.
Tak já věřím tomu, že se bude jednat o velice krásnou hudbu a vůbec vám nebude vadit, že ji slyšíte v provedení několika desítek skvělých klavíristů. Pane Kasíku, já vám moc děkuji za rozhovor. Přeji, ať se vám dobře porodcuje na nadcházející soutěži a hlavně, ať také vyjde nejen ten dnešní koncert, ale všechny další, které máte letos v diáři. Mějte se hezky a těšíme se opět někdy naslyšenou.
Děkuji za zavolání, nashledanou.
Nashledanou. Tolik tedy náš přední český klavírista Martin Kasík ve vysílání pořadu Telefonotéka. Ovšem dnešním skutečným hostem celého vysílání je violončelista Michal Kaňka. Shodou okolností předseda stálé komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. My jsme si teď povídali s jedním z porotců nadcházející soutěže. Pane Kaňko, jak vlastně probíhá celý ten proces vybírání jak porotců, tak i samotného repertoáru, který soutěž dává jako povinný?
Jak už jsem říkal, nebo jak bylo řečeno, každý rok probíhají dva obory. A v rámci té přípravy my vybíráme, jako stálá komise, vybíráme tým odborníků pro každý plánovaný obor. To znamená zpravidla pět vynikajících umělců českých, kteří jsou i třeba v jistém smyslu spojeni s Pražskou jarní soutěží a ty samozřejmě vědí ve svém oboru, jaký program by bylo nejvhodnější zařadit do podmínek, koho oslovit jako porotce ze zahraničí a potom následně vybírají i demosnímky, které jsou zaslány účastníky, kteří se hlásí do soutěže, takže potřebujeme takový jakýsi poradní sbor pro každý obor prostě těch vlastních odborníků.
Jak je to s těmi koncertními příležitostmi, které máte připravené pro vítěze? Nejedná se tedy pouze o cenu, jakýsi diplom, ale o mnoho dalších ocenění a příležitostí. Tak jak mohou vlastně vítězové Pražského jara rovnou zahájit svou koncertní kariéru jako první kroky, které následují v souvislosti se samotnou soutěží?
Ne, tak s radostí vidím, že každý rok stoupá počet vlastně cen, nejenom hmotných, že jo, pro vítěze a laureáty soutěže, ale, což si myslím, je ještě podstatnější, množství koncertních vystoupení, které přichází v návaznosti pro vítěze i pro další laureáty. Určitě nejdůležitější je hostování na dalším ročníku festivalu Pražské jaro nebo v komorním spolku takhle v České filharmonie. Dále je tam spousta nabídek od různých orchestrů českých, dokonce i Slovenská filharmonie nabízí koncert pro laureáta. Každá ta instituce si má potom na výběr si zvolit jednoho z laureátů z obou oborů.
Tak, asi všichni se těšíme hlavně na finále, protože důvěřujeme porotě, že vybere skutečně ty nejlepší. Jak je letos naplánované finále a s jakými orchestry si nejlepší účastníci soutěže Pražské jaro letos zahrají?
No opravdu finále je vždycky nejenom vyvrcholení soutěže, ale je to velký zážitek, protože u nás je trošku specialita, že finále není pouze soutěžní disciplínou, ale je to i v rámci koncertu Pražského jara, festivalu Pražského jara. a finále v oboru trubka proběhne 13. května v Rudolfínu za doprovodu Sočru, Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod řízením Radka Baboráka, a o den později 14. května nastane finále klavíru, což bude určitě velký zážitek. Bude to opět v Rudolfínu a folk bude řídit Petr Altrichter.
Máme se tedy na co těšit. Já, milí posluchači, připomínám, že nám můžete napsat na naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Nyní je čas na naší hudební hádanku. Souvisí velice s tématem soutěže Pražské jaro. Připomínám, že každý z posluchačů může vyhrát jen jednou za měsíc a teď také sdělím naše telefonní číslo, kam nám můžete zavolat. Je to 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Nejedná se přímo o hudební hádanku, já rovnou představím, že zazní první věta sonáty pro violončelo a klavír D-dur opus 102 číslo 1 Ludvíka van Beethovena. Hraje dnešní host pořadu Telefonotéka Michal Kaňka spolu s klavíristou Ivanem Klánským. Ostatně i pan Ivan Klánský je letos v porotě soutěže. Naše otázka ale zní, kdo jako první inicioval soutěž při Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, neboli kdo je samotným zakladatelem pražskojarní soutěže. Já se těším na vaše telefony a v tuto chvíli se již rozezní Ludvík van Beethoven. Dobrý den, dovolal se nám první posluchač.
Já hádám, ale myslím si, že doktor Václav Holcnek to asi nebyl, ale myslím si to, ne, doktor Václav
tak,
Holcnek, ne.
Tak, bohužel, ne. Ale děkujeme, že jste
pomůžu
nám.
Pomůžu dalším třeba.
Ano, naschledanou. Máme další telefon ve vysílání.
Ano, dobrý den, je to Václav Talich.
Také ne, ale děkuji velice za telefon. Děkuji. Tak možná už teď máme správnou odpověď. Dobrý den.
Já bych řekla, že to byl Rafael Kubec.
Ano, děkuji velice za správnou odpověď. Prosím, nahlášte v režii na sebe kontakt. Máte u nás CDčko jako cenu. Děkuji velice.
Děkuji, já taky děkuji.
Thank you. Ze sonáty pro violončelo a klavír D-dur opus 102 číslo 1 Ludvíka van Beethovena. Hráli host dnešního pořadu Telefonotéka, violončelista Michal Kaňka spolu s klavíristou Ivanem Klánským. Naše hádanka dnes zněla, kdo založil soutěž při Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Jinými slovy, kdo tuto soutěž jako první inicioval. Byl to dirigent Rafael Kubelík. Já velice děkuji, že se nám dovolala dáma, která uhodla odpověď, má od nás samozřejmě cenu. My se soutěžnímu tématu ještě budeme chviličku věnovat, ale teď už plně se zaměřením na uměleckou činnost Michala Kaňky. Je to neuvěřitelné, náš dnešní host Michal Kaňka totiž absolvoval celkem 32 violončelových soutěží. Z toho bych ráda připomněla, že právě dnes tu máme jako hosta také bývalého vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, to se psal rok 1983. Ovšem, Michal Kaňka zároveň zvítězil v prestižní rozhlasové soutěži ARD v Mnichově v roce 1986 a samozřejmě úžasný úspěch bylo také laureátství na mezinárodní soutěži Petra Iliče Čajkovského v Moskvě. To byl rok 1982. Když se tak dívám na ty roky, tak vy jste vlastně v Moskvě zahájil takovou tu sérii těch slavných vítězství.
No tak je to pravda, to mě bylo lehce přes 20 let a to je asi takový ten nejvhodnější čas, kdy ještě sice student, ale už prostě začínající interpret by se měl účastnit těch podstatných soutěží. No.
No, já právě jsem ohromená tím číslem, že jste se celkem zúčastnil 32 soutěží, tak samozřejmě ne všechny byly úplně ty největší. Vidíte to tak, že vlastně mladí umělci by měli získávat zkušenosti třeba na těch menších, méně prestižních soutěžích, protože přeci jenom ten tlak potom v takovém Bruselu nebo v Moskvě je takový, že bez té praxe to asi nejde.
Ne, samozřejmě, mladí hráči by se měli zúčastňovat soutěží, to je bez diskuse. Je to z mnoha důvodů. Za prvé, naučit se do určitého termínu prostě co možná nejperfektněji požadovaný repertoár. Potom je to o tom učení se vlastního soustředění při tom výkonu. Tam člověk dostane napsáno v 10:15 je potřeba vystoupit ze 40-minutovým programem a člověk se opravdu na to musí naladit tak, že to musí zahrát na 120%, že jo? Ať je to ráno, večer.
Prostě... To je to těžké, většinou koncertujeme večer, pak, když to nejsou matiné. Jak znám umělce, většinou, když mají v diáři matiné, tak už jsou z toho předem nervózní, že mají být dopoledne v takové kondici, aby podali svůj standardní výkon.
A tak právě i toto může pomoci jako trénink, no, ty soutěže, no. Ono to vypadá jako veliké číslo, 32 soutěží. Já jsem přesvědčen o tom, že teď už jsou i daleko větší rekordmani, že jo, kteří objíždějí 4-5 soutěží za rok.
Je to ale o tom být soutěžní typ. A nebo by se takto měli angažovat v soutěžích a jezdit pravidelně. Naopak právě ti, kteří jsou nervózní, kteří nejsou soutěžní typy, aby se to naučili takovému tlaku. A...
Samozřejmě každý jsme jiný, že jo? Každému vyhovuje jiný styl přípravy, jiný režim studia a já si myslím, že nebo musím zavzpomínat, že soutěže mě strašně bavily už jenom to prostředí, prostě být v tom procesu a slyšet své vrstevníky, kolegy, jejich výkony, jak se kdo v uvozovkách pere s tím svým nástrojem nebo s tím repertoárem. To mě na tom strašně bavilo. A je to o tom samozřejmě se připravit, jak jsem říkal, co nejlépe a potom si může člověk i věřit a ta sebedůvěra asi vzrůstá.
Já bych ráda připomněla, milí posluchači, že nám můžete přímo do vysílání zavolat na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Můžete nám ale také napsat na naší e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Tak, možná poslední téma v souvislosti se soutěžemi. My už jsme tu naznačili, že jenom klavírních soutěží je každý rok 300. Samozřejmě ne všechny jsou velké prestižní, nicméně ten počet vítězů, který vyjde z těch hlavních soutěží, je stejně obrovský. Tak říká se, že díky cenám má každý mladý umělec o to větší šanci získat koncertní vystoupení a má, tak se říká, před sebou otevřené dveře. Na čem to vlastně potom třeba končí, že i vítěz prestižní soutěže nakonec nenastartuje tu kariéru, byť se jedná prokazatelně o talent, o vynikajícího hráče, který ale nakonec i přes ta ocenění, která jsou jakýmsi vysvědčením každého mladého umělce, že se to nepodaří. Co bývají často ty příčiny?
Často takhle samozřejmě soutěž je ta startovní lajna, že jo, odkud se může životní kariéra začít odvíjet. Není to nějaká garance toho, že to tak skutečně v životě bude. Záleží na dalších mnoha kontaktech, že jo, najít vhodného manažéra, na silných loktech často také a na spoustě dalších faktorů. A vím, nebo znám spoustu lidí, kteří do žádné soutěže nešli, jsou z nich bezvadní solisté. Znám kolegy, kteří dostávali v těch velkých soutěžích druhou, třetí, čtvrtou cenu a jsou nyní na špičce a naopak vítězové prostě zapadnou. Je to relativní, jsme lidé a prostě tak to je, no.
Tomu rozumím. Tak, ovšem, vy jste právě díky soutěžím mimo jiné nastartoval skvělou solovou kariéru. Ostatně počet nahraných více než 40 solových CDček mluví za své. Když se ale podíváme na ten repertoár, přičemž podotýkám, že mnoho CDček bylo samozřejmě oceněno významnými cenami, například Diapason d'Or, Choc de la Musique a podobně, tak často jste se věnoval českým klasikům nebo ruské hudbě. Pokud se podíváme na tu rozmanitost toho repertoáru, tak jak si vlastně tyto oblasti trochu činí jako ucelené celky, máte právě k této hudbě nějaký zvláštní vztah, anebo se jednalo čistě o pragmaticky, třeba o fakt, že dosud nebylo tolik nahrávek a byla větší šance je natočit?
Přesně tak, člověk nemůže do nekonečna omílat v uvozovkách pouze ten klasický program, jako jsou Brahmsové, Beethoven a tak dále. Ty mám samozřejmě taky nahrané, protože to je taková spíše prestižní záležitost, než něco objevitelského, ale já jsem se snažil hledat repertoár i méně tradiční, s tím souvisí, jak jste říkala, třeba ta stará česká muzika, kde zase toho repertoáru tolik není, ale prostě nastudoval jsem koncerty Antonína Krafta, Vranického, Stamice nebo Myslivečkovy sonáty a následně jsou nahrány na CD. Ale trošku jiná situace je v hudbě ruské, potažmo sovětské. Tam je toho repertoáru opravdu nepřeberné množství a je to, myslím, pro violončelo. A je to opravdu radost se tím zabývat a těch nahrávek je relativně málo a myslím si, že to je určitý přínos pro nejenom posluchače, ale prostě i jako odkrytí určité méně známé literatury.
Když se ale podíváme na tu šíři repertoáru, který jste nahrál, přesto můžete říct, v které hudbě se vy sám jako interpret cítíte nejlépe a co nejraději hrajete?
Ale musím se zmínit zase teď o té ruské hudbě, protože tam převládá romantický repertoár. Čelo je zpěvný nástroj, ke kterému, myslím, ta romantika nebo tvorba 19. století docela jako pasuje, takže jsem se vrch i tímto směrem a to je asi ten důvod, proč mě to zajímalo. Všichni hrají samozřejmě Šostakoviče, Prokofieva, Stravinského, ale já jsem se obrátil i na skladatele, jako byl Borodin nebo Rubinstein, Mjaskovský, to jsou obrovské klenoty, nejenom jako velké koncerty s orchestrem, ale samozřejmě komorní hudba s klavírem.
My bychom si tu mohli samozřejmě povídat i o vašich koncertech, protože mě skutečně fascinuje, že náš dnešní host Michal Kaňka přišel do studia s obrovským kalendářem. My všichni jsme zvyklí mít kalendář na jeden rok. Michal Kaňka přišel s obrovskými deskami, které jsou na 20 let. 20 let plánovaných koncertů, jak solových, tak s kvartetem, to bude ostatně naše další téma. Tak máme tu přesně na stránce květen roku 2016. Co vás vlastně v rámci tohoto měsíce čeká, kromě tedy soutěže Pražské jaro? Máte vůbec čas si také zahrát na koncertech vy sám?
No, jako cíleně, já jsem spíš odmítal koncerty nebo prostě aktivitu solovou v tomto měsíci, protože vím, že jsem pravidelně zaměstnán právě soutěží Pražské jaro a navíc čím dál tím víc mám žáků více a jak na konzervatoři, tak na Akademii muzických umění a toto je zrovna měsíc, kdy jsou ročníkové zkoušky, kdy se dělají diplomové práce a tak dále, takže člověk je spíš zaměřen tímto směrem.
Tak ostatně vaše pedagogická činnost a mimo jiné i činnost ve Smyčcovém kvartetu, tak to budou naše příští témata. Já nyní poprosím o další nahrávku. Opět zůstaneme věrni Bohuslavu Martinu. Tentokrát si, milí posluchači, vyslechnete první větu z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 Bohuslava Martinů. Jako solista vystoupí opět Michal Kaňka, dnešní host pořadu Telefonotéka. Spoluúčinkuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Jednalo se o koncert z roku 1999. Shodou okolností právě tato nahrávka byla později také vydána na CDčku.
Thank you.
Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněla první věta z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 2 od Bohuslava Martinů. Hrál jako solista dnešní host pořadu Telefonotéka violončelista Michal Kaňka. Spoluúčinkoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řídil Vladimír Válek. Jednalo se o abonentní koncert z dubna roku 1999. Nahrávka shodou okolností vyšla později také na CDčku. Tolik ukázka, nicméně hudba zřejmě zaujala také jednu z posluchaček. Přišel nám první dotaz na naší e-mailovou adresu od paní Iluše Suchánkové. Vážený pane Kaňko, jak byste se vyjádřil, proč hned po několika taktech přesně určíme skladatele Bohuslava Martinů? Děkuji za pěkné dopoledne strávené s vámi a upřímně vám přeji to nejlepší. Jinými slovy, Bohuslava Martinů poznáme po několika taktech. Vlastně, jak je to možné? Co je v jeho hudbě tak specifické? Jak to vidíte vy jako interpret? Ostatně hudby Bohuslava Martinů jste se nahrál skutečně dost.
No, violončelisté mají obrovskou výhodu, že všechny skladby Bohuslava Martinů jsou výborné. Martinů napsal neuvěřitelné množství skladeb prostě pro všechny možné obsazení a opery, orchestrální skladby, to všichni vědí. A jsou tam skladby mimořádné, vynikající, ale taky bohužel i některé průměrné a čelisti právě mají to štěstí, že mají všechno krásný. No, takže já mám k hudbě Bohuslava Martinů obrovský vztah a strašně rád to interpretuji. Úplně nedokážu odpovědět na tu otázku, v čem to je, že je Bohuslav Martinů tak poznatelný na první poslech. A je to určitě vyjádření jeho geniality, že? Originality. Všichni o to usilujeme, nejenom hudební skladatelé, ale i interpreté, aby byli nějakým způsobem ojedinělí a poznatelní v neposlední řadě. U nás se to obrovským způsobem povedlo jak v Dvořákovi, tak i Leoši Janáčkovi a v neposlední řadě Bohuslavu Martinů. Opravdu jsem za to strašně rád, ale úplně nedokážu vysvětlit, v čem to je. Bohuslav Martinů samozřejmě si našel své harmonické postupy, používá instrumentaci, která je jemu vlastní, například zapojování klavíru, že jo, do orchestrálních věcí. Barva je zcela originální. Je to jistě spousta prvků, které dělají hudbu Martinů poznatelnou.
Okamžitě. A já věřím tomu, že vy sám Martinů hrajete velice rád, protože nahrál jste několik jeho skladeb a my jsme vlastně v rámci dnešního vysílání vyslechli jak ukázku z prvního i druhého violončelového koncertu. My jsme dosud představili Michala Kaňku jako solistu, také jako předsedu stále komise Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Ovšem nyní otevíráme také novou kapitolu, a sice Michal Kaňka komorní hráč. Už 30 let je Michal Kaňka členem Pražákova kvarteta, je to náš přední soubor, ale pravdou je, že před rokem jste na sebe tak trochu upozornili, protože došlo k výměně na pozici prvního houslisty a tam se do tohoto jinak pánského kvarteta najednou se tam objevila skvělá houslistka Jana Vonášková a já věřím, že už v tuto chvíli máme paní Janu Vonáškovou také ve vysílání na telefonu. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, slyším vás dobře.
Já vás moc zdravím, jak prožíváte dnešní dopoledne květnové, jedno z prvních květnových dopolední?
No, já se přiznám, že cvičím, ale cvičím z radostí a těším se na zítřejší zkoušku kvarteta.
Takže troufám si tvrdit, že připravujete další koncert s kvartetem a že právě teď cvičíte ty náročné party, které čekají každého primária.
Oni nejsou zase tak náročné, oni jsou hlavně nádherné.
Tak to si může dovolit říct tak skvělá houslistka jako vy. A tady je zajímavé, Jana Vonášková má za sebou 10 let činnosti jako členka Smetanova tria. Teď tedy, ano, máte první rok nově za sebou koncerty se smyčcovým kvartetem. Jak bylo pro vás osobně obtížné přejít z toho souboru klavírní trio do smyčcového kvarteta, kde je mnoho věcí úplně jinak?
To máte pravdu. Já jsem vlastně neplánovala ani působení v klavírním triu, ani působení ve smyčcovém kvartetu. To všechno život přinesl, to přicházelo, já jsem to jenom přijímala. Když se podívám zpětně, tak ten přechod do smyčcového kvarteta vidím jako obrovský posun dopředu, jako obrovské obohacení. To klavírní kvarteto má, klavírní trio má vlastně ten zásadní problém, že ty tři nástroje nikdy nemůžou být rovnocenné. My jsme stále hledali rovnocenný zvuk, ale to vlastně s klavírem, houslema a čelem nelze najít, ten ideál zvukový. To znamená, že já teďka si vychutnávám pro mě úplně to nejdokonalejší komorní uskupení, kterým je určitě smyčcový kvarteto.
Právě ovšem, právě tím, že dosud jste měla hlavně zkušenost v rámci klavírního tria a potom třeba v rámci dalších solových koncertů, ale já si dovolím připomenout i třeba koncertů s vaším manželem, skvělým fagotistou Václavem Vonáškem, tak určitě smyčcové kvarteto bylo něco nové a já počítám, že zkrátka se musíte všechny party nově učit. Právě to je ta otázka, kterou si myslím, že musíte poměrně řešit denně a zkrátka učit se nové party. Jak toto zvládáte? Já připomínám, že Jana Vonášková má také dvě děti, takže jedná se o dámu, která je skutečně vytížená na všechny strany.
Já se vám přiznám, že když jsem byla tak trochu neplánovaně a spíše nuceně doma 3 roky, když se nám narodilo vlastně druhé děťátko, tak jsem netoužila po něčem jiném, než abych měla proč cvičit, abych mohla denně pracovat a vlastně učit se něco, takže to se mi teďka splnilo, takže já se to opravdu každý den vychutnávám to, že každý den mohu cvičit a má to smysl.
Tak to rádi slyšíme. Já mám poslední takovou osobní otázku, vlastně si dovolíte, budou dvě osobní otázky. Ta první je přímo na vás, tak vy jste vlastně novou členkou Pražákova kvarteta a snad mohu říci, že ostatní členové, pánové, jsou o mnoho zkušenější z hlediska koncertů, ale i z hlediska věku. Jak se vlastně cítíte vy jako mladá dáma, takto obklopená zkušenými bardy z hlediska tedy koncertního umění a smyčcových kvartet?
Já jsem opečovávána úplně maximálně. Moji kolegové jsou 3 gentlemani. A ani v nejmenší mi nedávají najevo to, že jsou zkušenější a moudřejší. A cítím od nich obrovský respekt, který je opravdu vzájemný, takže moc si to užívám a moc jsem vděčná za to, že mě takhle přijímají.
Tak my z toho máme také radost. A ta druhá osobní otázka, jestli dovolíte. Já už jsem tu zmínila vašeho manžela Václava Vonáška, skvělého fagotistu. Václav Vonášek byl dlouholetým členem České filharmonie. Teď nastala velká změna, protože udělal konkurs a byl přijat do Berlínské filharmonie. Tak to je samozřejmě prestižní místo. Pokud se nepletu, váš manžel má už za sebou první zkušenosti v Berlíně. Tak jak se vlastně tato změna odrazila také na vašem rodině? Jiném životě a s jakými dojmy přijíždí domů z Berlína?
Tak můj muž je samozřejmě taky velice nadšený. I jemu se splnil sen, kterém vlastně ani si nedovolil snít, ale zkusil ten konkurs, šel tam a vyhrál to. Takže oba dva vychutnáváme si tu přítomnost. Oba dva máme tu nejkrásnější práci, která nás potkala. A jenom se snažíme hledat způsoby, jak to zvládnout s rodinným průvozem. Samozřejmě máme 2 děti, náš starší syn už chodí do školy, takže není to tak, že bychom mohli vozit děti sebou a jít týden v Berlíně, týden v Praze, to už nejde. Takže bydlíme v Praze a můj muž se snaží co nejvíce jezdit za námi do Prahy domů, přijede na víkend, třeba na jeden den přijede, ale zatím fungujeme. Pokud nám zdraví dá a děti nám to takhle budou tolerovat, tak myslím, že se dá najít způsob, jak to zvládnout.
My vám moc držíme palce, ať to skutečně všechno zvládáte a ať si užíváte jak krásnou hudbu, tak také rodinu. Mějte se moc krásně. Děkuji. Po telefonu jsme si povídali s paní Janou Vonáškovou, dnes první houslistkou Pražákova kvarteta. Moc děkujeme a přejeme vám vše dobré. Naslyšenou.
Děkuju i vám. Děkuju. Naschledanou.
Tak, Michale, teď je na vás, abyste prozradil, proč jste si vybrali na první židli právě paní Janu Vonáškovou.
Ne, tak Jana mluvila strašně krásně, já to takhle asi hezky nedokážu ani popisovat. Proč jsme si vybrali? No tak já si myslím, že asi bylo na čase s těma chlapama skončit už a vzít si pořádnou dámu do souboru. Ne, protože je skvělá. Jana je špičková houslistka a my jsme minulým roce začali řešit situaci, kdy bylo potřeba vyměnit primária a situace se tak vyvinula, teď musím zaklepat, že tak šťastným způsobem, že jsme se domluvili s Janou a všechno funguje skvěle. Je pravda, že ta práce je náročná v tomto roce byla, protože zase musíme postavit od úplného počátku celý nový repertoár. Ovšem, Jana pracuje 24 hodin denně a prostě úctyhodně prostě se učí opravdu složité party primária skvěle.
Já děkuji, já mám zprávu z režie, že se nám dovolal do vysílání posluchač. Já doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
Slyšíme se, dobrý den, posluchačka z Kralovic. A já bych chtěla vás pozdravit, pana Vrchuleta i náš. A chtěla bych se zeptat, jestli pan Karika hrál taky violončelové koncertky Josefa Fialy, Josefa Rejci, nebo Petra Kameriky.
Tak bohužel my jsme teď slyšeli špatně ta jména skladatelů. Já jsem zaregistrovala, že jste se ptala na Fialu, Rejchu a prosím, kdo byl ten třetí
Ryba?
Skladatel?
Jan Jakub Ryba nebyl.
Tak bohužel spojení nám to neumožňuje. Nicméně ta první dvě jména skladatelů jsme slyšeli, tak...
Ne, tak ani jeden ze zmíněných... Ryba, no,
jo, tak ano, jel. Takže ano, byl to Jan Jakub Ryba.
Je pravda, že kdysi jsem si pořídil z univerzitní knihovny čelový koncert Rybův, což je taková kuriozita, že spousta lidí vůbec neví, že ještě něco napsal mimo české mše vánoční. A chtěl jsem se do toho pustit, ovšem... Samozřejmě doma jsem si to hrál, ta hudba myslím si, že není úplně konkurenčně schopná a navíc mě to vycházelo při takovém hrubém odhadu, že ten koncert bude mít téměř hodinu, takže i z tohoto praktického hlediska jsem nakonec od toho upustil. Já jsem hrál z těch českých koncertů, jak už jsem zmiňoval, toho Vranického, Krafta, Stamice, Myslivečka. To jsou samozřejmě koncerty hodnotné a určitě stojí za provádění.
Tak, ale neměli bychom zapomenout na koncert, který vás čeká v příští sezóně, když už jsme u těch českých autorů. To je violončelový koncert Josefa Bohuslava Ferstra, který je na programu rozhlasových symfoniků. To je zajímavost.
To je svým způsobem zajímavost. Je to koncert, který se také strašně málo provádí, byť že Ferster byl náš jako důležitý skladatel. Já se na to samozřejmě moc těším, nejenom, že to bude další spolupráce se Sočerem a v Rudolfínu na abonentním koncertě, ale i v tom smyslu, že poznám sám, já jsem tu skladbu nikdy nehrál, sám další prostě významný český koncert.
Tak, samozřejmě jedna věc je vaše solová činnost, ale právě houslistka Jana Vonášková nám připomněla, že už 30 let se aktivně angažujete v Pražákově kvartetu, ovšem ta vaše praxe komorní hry sahá ještě daleko před tím. Jak to vlastně bylo s vašimi začátky komorní hry? Protože vy už jste přišel do Pražákova kvarteta jako zkušený hráč?
Já už jsem 10 let předtím hrál v Havlákovu kvartetu, které se nyní jmenuje Kvarteto Martinů. Takže já jsem měl tu situaci, když jsem začínal v Pražákovcích svým způsobem jednoduchou, na rozdíl od Jany, která se, jak jsme říkali, učí všechny díla party na novo. Já jsem už určitý repertoár měl a zkušenosti, i co se týče těch zvukových záludností nebo finés, nebo jak to nazvat. A byl jsem spojen už i před tím prvním kvartetem s komorní hudbou vlastně od jak živa, protože jsme se svými bratry hráli od úplně prvních let klavírní trio a prostě můj život se ubírá komorní hudbou.
Jak to tedy bylo z hlediska vašeho rodinného zázemí? Skutečně Kaňkovo trio, to byl svého času pojem, když nastoupili na pódium tři bratři a všichni hráli skvěle, tak to byl zážitek.
No tak byla to radost samozřejmě a bylo to tak pro nás, pro všechny velmi přirozené se tou komořinou zabývat. Tím, že jsme měli víceméně otcem dány nebo rozdány obory housle, klavír, čelo, tak bylo jen logické prostě vytáhnout nějaké noty klavírních trií. A snažili jsme se tomu věnovat a myslím si, že svého času docela i s úspěchem, ale potom každý jsme se rozeběhli do jiných aktivit a už ta spolupráce dále nepokračovala.
Tak, ovšem já si pamatuju, že právě Kaňkovo trio bylo spjato s vašimi studijními lety především, pak právě už ta praxe skutečně znamenala pro každého trochu solovou cestu jiným směrem. Ale vy se dnes mladé generaci věnujete tedy nejen jako předseda stále komise soutěže Pražské jaro, ale dnes především jako pedagog a také vím, že už jste slavil první úspěchy, mimo jiné právě z vaší třídy je nový koncertní mistr violončela v České filharmonii a to byla událost, protože vlastně jako koncertní mistr nastoupil ještě student. Tak pokud se nepletu, vy jste byl sám tak vytížen koncertní činností, ať už solovou nebo v rámci kvarteta, že jste se skutečně pravidelně začal věnovat jako pedagog mladé generaci až v posledních letech. Co to pro vás osobně znamenalo?
Osobní takové, nechci říct zadosti učení, nebo možná vývoj, logický vývoj. Mě vždycky učení se líbilo, vím, že jsem jako pravidelně neučil, ale na mistrovských kurzech po světě jsem jako přišel k této aktivitě a vždycky jsem si přál prostě jednou se do tohoto oboru dostat. Podařilo se mi to vlastně před 5 lety na AMU a strašně mě to baví. Práce s mladými lidmi, prostě sdělovat si, nejenom, že bych já říkal, takhle je to dobře, takhle je to špatně, ale je to o dialogu. Zmínili jsme Václava Petra, který je nyní na první židli v České filharmonii. Já jsem si, musím upřímně přiznat, já jsem se od něho spoustu věcí naučil. Že jo? Není to jenom, že by pedagog byl prostě ten nejlepší a tak dále, ale je to vzájemná prostě inspirace, vzájemné konzultace, kdy se dobíráme k té nejlepší variantě hudby a tak dále. Takže učení je jednoznačně inspirativní.
Tak čerpáte ale dnes také z vašich osobních zkušeností. Třeba když jste se měl příležitost zúčastnit pětigorského semináře v Los Angeles, spolupracoval jste nejen s našimi, tedy předními violončelisty Viktorem Moučkou nebo Josefem Kuchrou, ale vlastně v rámci vašich studií také s André Navarou, s Paulem Tortellierem. Tak vzpomínáte dnes v rámci vaší pedagogické činnosti na některé rady, které jste vy sám dostal od vašich pedagogů?
Vzpomínám spíš na ty pedagogy naše české, protože i bylo to spojeno i s dobou, kdy člověk nemohl cestovat na mistrovské kurzy každý rok, jak se mu zachtělo. Proto mám takovou vzpomínku, já jsem začínal u Mirko Škampy na hudební škole, ten mi dal obrovsky rychle vlastně zvládnout všechny základy prostě technické hry na violončelo. To bylo strašně důležité. Následně u Viktora Moučky jsem se naučil trochu přemýšlet o hudbě a
možná to byl ten správný postup.
Byl to určitě správný postup. A za třetí Josef Kuchro na Akademii muzických umění mě potom vedl prostě tou solistickou cestou, takže já jsem měl obrovské štěstí na pedagogy. V zahraničí ty kurzy, kterými člověk projde, jsou to víceméně určité zkušenosti a je fantastické poznat velké osobnosti, ale zase tolik se toho tam za krátký čas člověk nenaučí.
Je to spíše o takovém uvědomění si možná vlastních kvality, třeba nahlédnutí, kam dále by člověk měl směřovat. Tolik tedy dnešní host, violončelista Michal Kaňka. Já jsem velice ráda, že jsme si mohli popovídat tak doširoka o soutěžích vaší solové kariéře i komorní hře Pražákově kvartetu. My se rozloučíme s krásnou nahrávkou. Vyslechneme na závěr první větu z koncertu pro violončelo a orchestr Hámul číslo 2 Antonína Dvořáka. Hraje Michal Kaňka, host dnešního pořadu Telefonotéka. Spolu účinkuje Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka. Já připomínám, že se jedná o nahrávku přímo z koncertu v roce 2009 z Pražského Rudolfína. Přeji hezký poslech, milí posluchači, a vám, pane Kaňko, děkuji, že jste mezi nás přišel.
Já strašně moc děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Thank you.